Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de octobro 2024. La Ecclesio estas corpo, cium Christo amas cun sen mesura pasio, sed gi ne estas immuna diste envioi cae jalusoi, ciui povas diserigi gin, se giai membroi ne practicas caritaton. Ien la kerno de la pastista instruo, cium pap Francisco faris cimatene dum la generala audienzo cun la cesto de pli ol 40.000 personoi. La Sancta Spirito povas recunmeti por formi vivantan corpon ancau etendon da secai ostoi. Contraue, jalusoi cae envioi povas ec dismembrigi la fibron de la corpo cefverco, tio estas la Ecclesio corpo de Cristo. Papo Francisco parolis pri la distinga traito, cion li taxas la plei profunda cae plei bela de la Ecclesio. Nome, gia consisto en unuezzo inter ciui giai membroi dank alla bapto. Mistero ciun la papo bildigis per la Biblia texto de profeto Ezechielo, en ciu Dio montras etendon da forlasitai ostoi, ciui rehavas carnon cae nervoin cae corpezon dank alla blovo de la spirito. Ien la Ecclesio, diris Francisco. Gi est cef verco, la cef verco de la spirito, ciu versas en ciun la novan vivon de la resurrectinto, cai metas nin unui apud la aliai, unui iela servo cai subteno de la aliai, igante nin ciuin unu corpo, construata en la cunulezzo cai en la amo. Ciel bele estus, daurigis la papo, se ni pli ofte memorigus tion cio ni estas, cion igis el ni la Signoro Jesuo. Ni estas lia corpo, tiu corpo ciun neniu cae nenio povas plu disesciri el li, cae ciun li covras per sia tuta passio, per sia tuta amo, giuste ciel faras ezzo cun sia ezzino. Citiu penso, aldonis la papo, devas estigi en ni la desiron respondi alla Signoro Jesuo, cae cun dividi lian amon inter ni, ciel vivantai membroi de lia corpo mem. Cae tamen la trud herbo de la divido sin cascias ancau en la campo cie burgionas la eminenta cunulezzo. Papo Francisco refaris la exemplon pri la credantoi cui estigas vengioin anstatau ol la credon. Ni pensu, li diris, alla cristanae comunumoi, al quelcae parochoi, ni pensu al niai quartaloi, ciom da dividoi, ciom da invioi, ciom da craciagioi, ciom da ecomprenemo cae marginigo, cae cion tio ci implicas. Ni nin dismembrigas reciproche. Gi estas la comenzo de la milito. La milito ne comencigas en la batalcampo. La milito i comencigas en la coro. Jalusa coro estas acida coro, neniam felicia, daurigis la papo. Coro quiu dismembrigas la comunumon. Fine la papo indicis la cristanan elir voion e la angulo de la divido, la giustan sintenon quiu savas cae gardas la unuez della Ecclesia corpo. Nisciatu en niai comunumoi la donazoin cae qualitoin della aliai, de niai gefratoi, cae ciam estigias en mi jaluso, char gi aperas en ciui, ni ciui estas peculoi, mi devas diri alla Signoro, dancon, Signoro, char vi donis cition al tiu persono. Oni devas sciati la qualitoin, esti proximai cae partopreni en la suferado della lastai cae della plei besonantai, esprimi sian dankemon alla ciui. Il momento della fina i saluto e alla gruppo i cestanta in Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco instigis a parte la geiunuloin, la malsanuloin, cae la nov geezoin, rinovigi la activan cun laboron en la missiado dell'Ecclesio, dum la nuna missista munato. Antau la udienzo, crome Francisco salutis delegazion della futbala teamo Bayern Muncheno, chiu donazis alla Papo 1 milionon da euroi por aliai caritat agadoi. Cai en la hodiaua tago, ciam por la unua foio la Ecclesio celebras la memoron pri Sancta Johano Paulo la II, Papo Francisco parolis pri li iene. Alla tuta mondo, li memorigis la misteron della Dia Misericordo. Lia spirita heredagio ne estu forgesita, sed nin instigu al medito cai concreta agado por la bono della Ecclesio, della familio cai della sozio. Ancora udum la general audienzo la papo lancis al vocon por la itala flug compagnio meridiana, quiu confirmis la maldungon de prescau 1400 personoi. Mi tre desiras, diris papo Francisco, che oni povu trovi egalezzan solvon, quiu consideru antaucio la dignon de la homa persono, bonvolu, mi alvocas al ciui, neniu familio sen laboro. Nella plazzo cestis almena 150 laboristoi de la itala flug compagnio. Cai nun aliei informoi pri Papo Francisco, la Vaticana Gazetara Salono conigis la rendevuoin ciui Marcos la apostolan visiton ciun Papo Francisco faros al Turchio della dudecoca gis la trideca de venonta monato novembro. La acesto de la Papo in Istanbulo coincidos cun la festo de Sancta Andreo, patrono della Ecclesio de Constantinopolo, tago en ciu Vaticana delegazio cutime partoprenas en la solenadoi della patria. Archeio. Same, ortodoxai representantoi ciuiare cestas en Romo en la tago della soleno de Sanctai Petro cae Paulo la dudecnauan de Iunio. Twittera messaggio de Papo Francisco pubblicigita hierau en conto Pontifex. La fido, por esti sana cae fortica, devas esti constante nutrata della vorto de Dio. Novjorgo, subteno della naschigio della Palestina Stato, la dramoplena situazio en Sirio, Libano ca Iraco, la respondo alla internazia terrorismo, cun aludoi pri la sin nomanta Islama Stato. Ili estis la temoi della al parolo pri la situazio en proxima oriento, farita hierau fronte alla sicurezza consilio de unuiginta i nazioi, fare de cef episcopo Bernardito Aussa, con stanta observanto della Sancta Seggio, c'è la vita tra palazzo in New York. Israelo cae Palestino, per la subteno de unuiginta in azioi cae la internazia comunumo, devas labori por la fina celo, la realigo della raito della palestinanoi havi propran staton, suverenan cae sendependan, cae la realigo della raito della israelanoi vivi en pazzo cae securezzo. Chievo cio procrastita gis la dudecnaua de octobro. Estis facte fixita por venonta mercredo in Bruxello la nova rencontro inter Europa Unio, Ruslando cae Ucrainio pri la problemo de la gaso. La hieraui interparoloi facte ne atingis definitivan accordon inter Moscovo cae Chievo pri la russai provisadoi al Ucrainio. Guagudugu, centoi da personoi manifestaciis en la plazoi de la cefurbo de Burkina Faso por protesti contra la referendumo quiu ebligos alla statestro Blaise Compaoré resti iela povo. L'aula constituzio la presidenton onipovas reconfirmi nur du foioin. En la caso che vencus la iesoi en la referendumo, Compaoré povus esti reconfirmita presidanto. Li estas presidanto ec de 1987, caiam estis du foie riconfirmita. La decido occasigi constitucian referendumon estas lau commentistoi maniero por mal respecti la constitucion cae conservi la povon. Manilo, pleiparto della malliberuloi en la malliberejoi de Filipinoi, vivas en superloggiatai celoi dum iaroi. Tion denuncis la episcopara commissiono por pastista agado en la malliberejoi della Filipina Ecclesio. Lauciu, nur 35% della prescau 125.000 malliberuloi culpas laula legio. La restantai 65% estas nur suspectatai au restas en carcero attende de definitiva i esploroi cae verdictoi. Carega ege frato, in mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.